Hi, this is Iqbal Haryadi, and welcome back to Podcast Subjective.
Januari 2020.
Ntar salah.
Dan sekarang gue bersama teman gue yang kedua yang bertamu ke Podcast Subjektif lebih dari satu kali.
Oh iya. Yeah.
Jadi baru ada dua orang.
Oh iya, yeah. Siapa yang pertama?
Satu lagi tuh Adriano Kalbi, stand up comedian.
Oh iya iya iya.
Dia udah pernah dua kali juga di.
Gue udah pernah sekali ya.
Iya iya iya. Selamat perkenalan lagi. Mungkin ada yang pendengar-pendengar baru.
Iya, halo teman-temannya Iqbal. Nama saya Alia Nuranoviar. Teman-teman bisa panggil saya Alia. Saya saat ini adalah konsultan, senior konsultan di salah satu global consulting firm yang bergerak di bidang people and organization. Sebelumnya saya di industri perbankan dan juga di sebuah family business. Saya founder dari komunitas Dream Dalian atau Yayasan Dream Dalian Indonesia, dan sekarang sedang menjalani satu lagi yang lagi diseriusin, yaitu karir kelas, juga ada Broken Home Survivors.
Okay, untuk komunitas. Jadi ada banyak ya mainan Anda ya.
Mainan.
Tapi
menyenangkan.
Tapi lu tuh berkarir berarti udah berapa tahun?
7 tahun berarti.
7
untuk
tahun.
Formalnya.
Okay.
Setelah lulus kuliah ya. Okay. Tapi udah bekerja sejak kapan? Udah kerja dari kecil.
kerja dari kecil itu ceritanya ada di
podcast sebelumnya.
Ya, dicari aja, gue pernah ngobrol sama Alia juga. Waktu itu ngobrolnya lebih banyak soal
kehidupan
merantau. Alia asalnya dari
Jember,
terus ke Jakarta, terus
ya gitu-gitulah.
Broken home.
Ya.
Itu bisa diceritakan di sana. Tapi mungkin lo tadi udah mention, tapi coba ceritain lagi. Jadi so far kan 7 tahun berkarir, lo udah ada di 3 tempat yang berbeda.
Iya.
Which is dari banking, family business, terus sekarang di global consulting firm. Nah itu
perjalanannya gitu ya.
Gimana kira-kira?
Jadi selepas lulus kuliah, gue nggak sempat ngerasain yang namanya ngelamar kerja dan bingung ngelamar kerja, alhamdulillah. Karena waktu itu memang gue masuk ke salah satu scholarship yang salah satu fasilitasnya itu adalah kita bisa tes langsung di sana gitu sebagai manajemen trainee. Ada beberapa pilihan manajemen trainee program yang mereka punya. Salah satunya gue masuk namanya The Complete Banker.
Okay.
Jadi itu kayak manajemen trainee program mereka untuk dipersiapkan menjadi the future director and CEO ya kayak gitulah. Terus programnya 1 tahun waktu itu gue di banking industry. Terus setelah itu gue langsung masuk HR. Nah biasanya lulusan manajemen trainee program ini gak pernah ada yang di HR. Jadi udah gue batch ke 8, jadi 7 batch itu gak pernah ada yang di HR. Dan gue mati-matian.
Lo di HR itu karena lo pengen?
Iya, karena gue pengen. Karena memang dari kuliah gue tuh udah di HR management. Jadi gue kan kuliah di FUI, ambilnya spesialisasinya di human resource management gitu.
Okay.
Selama 1 tahun masa pendidikan gue tuh selalu ditaruh di marketing. Jadi sales and marketing gitu modelnya. Which is gue tuh emang jago jualan lah katanya, kata bos-bos gue gitu. Jadi gue ditempatkan di unit-unit sales, gue ke Semarang, cabang Semarang dan lain sebagainya untuk ngebantu sales kayak gitu. Dari hasil observasi itu, jadi kan kita ada ujian tuh Bal, setiap 2 bulan kayak gitu.
Hati-hati
salah.
Beda program
ya, mohon maaf. Nah, jadi setiap 2 bulan tuh kita ada tes, dan alhamdulillah gue lulus terus kan tes-tes itu. Karena apa? Karena emang alhamdulillah perform lah di unit-unit bisnis itu.
Yeah.
Nah, sehingga dari atas mintanya tuh gue ada di fungsi sales lagi gitu ketika bekerja. Kan kita kan 1+3, jadi 1 tahun pendidikan, 3 tahun bonding.
Okay.
Kayak gitu sistemnya. Cuma waktu itu gue tuh kayak, gue gak mau di sales gitu. Gue gak apa-apa dia bantu orang sales, tapi gue gak mau di function sales gitu. Gue mau tetap ada di HR. Dan waktu itu kayak, kalau di HR gak ada duit loh Alia gitu. Kalau yeah, di HR bakal susah loh, lihat deh kayak gitu-gitu. Yeah,
jadi apalagi kalo, apalagi program si MT kan emang biasanya buat
sales.
Buat sales, terus sales nanti lama-lama jadi director gitu.
Bener, biasanya ya gitu, model kayak gitu ya. Nah jadi kayak fungsinya ya ke arah penjualan untuk growth company gitu. Tapi gue merasa orang sangat fokus ke gimana jual produk gitu. Kenapa gak fokus ke gimana caranya develop orang biar bisa jualan produk gitu. Jadi gue punya concern yang berbeda. Jadi apa yang gue lakukan, gue cari perhatian, caper gitu ke direktur HR gue at that time. Jadi gue datang di semua event dia, gue selalu duduk paling depan dan gue selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Pak, kalau ada orang yang berminat ke HR gimana? Dan sampai akhirnya dia itu
nempel
kali ya di otak dia kayak.
Tapi itu benar-benar lo lakukan kayak berkali-kali
yes,
banget.
Yes, gitu. Karena kan dia nggak akan nginget gue kan, kalau kayak gue cuma sekali dua kali kan. Jadi gue harus kayak show off banget tuh di depan dia. Dari situ akhirnya dia mulai attention ke gue dan gue mulai kayak, Pak, saya tuh kepengen lo di HR gitu, tapi kamu TCB gitu, kamu ya intinya pengennya kamu di function yang non HR kayak gitu. Dan alhamdulillah waktu itu gue ikut lomba di bank sebelahnya. Okay. Jadi ada bank sebelah yang mereka itu ngebuka lomba social entrepreneurship dan alhamdulillah gue jadi juara favorit nasional. Jadi gak ada juara satu, juara dua. Mereka ambil top 5 kalau gak salah waktu itu, terus gue yang tertinggi lah votingnya. Oke. Pilihan masyarakat.
Oh ini gitu. Ikut lomba dengan bendera.
Bendera bank lain gitu.
Bukan, maksudnya dengan lo bawa bendera.
Oh, Dreamdalian.
Dreamdalian
gitu.
Proyek sosial.
Iya. Nah, karena foto gue akhirnya muncul di banyak sekali media massa. Soalnya kan ini bank pasti jor-joran lah ya buat publikasinya gitu. Sampailah salah satu majalah itu nyampe ke direktur gue gitu.
Dan direktur
gue,
HR ini.
Direktur HR gue. Dan gue dapat surat intinya kayak email gitu ya. Intinya kayak Bapak pengen ketemu gitu. Oh. Kayak ngucapin congratulations.
Wow, kamu hebat ya ternyata.
Enggak seperti itu. Jadi pas ketemu gue ditanya, selamat ya, saya lihat foto kamu sama CEO sebelah gitu. Terus di situ akhirnya dari ya ngobrol lalala, beliau bilang kayak, jadi mau kamu apa?
Oke.
Ya, terus untungnya sebelum ikut lomba gue udah izin sama pihak company gue gitu, pihak bank ini, sehingga ya nggak ada masalah gitu meskipun lombanya di bank lain gitu kan. Karena mungkin juga dipikir nggak ini kali ya bakal muncul. Terus terus gue bilang kayak ya gimana Pak maksudnya? Ya setelah lulus TCB kamu maunya apa gitu? Kan kamu sering tuh ngomong kamu pengen di HR. Yes gitu dalam hati gue ke dia mention sesuatu yang gue pengenin gitu. Iya Pak, saya tetap pengen di HR. Tapi kamu Alia, HR itu kayak gini loh. Nanti kamu baiknya sih ke marketing dulu, kita butuh loh. Kita ya kayak gitulah mempersuasi. Dan di situ gue tetap bilang gue kepengen di HR Pak gitu. Saya pengen di HR. Kalau nggak di HR gimana? Iya, kalau nggak di HR ya saya tetap akan kerjain apa yang ditugaskan. Kan udah dikontrak juga kan Pak gitu. Tapi ya saya akan lebih optimal kalau di HR. Nah dari situ dia bilang kayak okay, saya kabulkan. Jadi langsung on the spot gitu bal dia bilang kayak okay, kamu boleh di HR. Saya kasih waktu kamu 1 bulan ke depan untuk eksplor HR yang mana. Nah, mulailah gue dikenalkan sama para head of. Jadi one level below director ini untuk mengeksplor satu persatu fungsi HR yang mana yang sebenarnya gue pengen dalami gitu. Dan akhirnya di sini menghantarkan gue ke salah satu function yaitu learning and development at that time.
Oke.
Okay. Nah, di learning and development ini gue mulai mendalami kayak orang-orang yang kayak gue nih bal, anak baru lulus terus manajemen trainee. Gue jadi kepala sekolah untuk manajemen trainee program.
Oke,
okay, gitu.
Bikin kurikulumnya gitu-gitu.
Iya, termasuk, tapi kan kita kerja sama vendor ya. Jadi kayak emang udah ada kurikulum sebelumnya sih. Lebih ke pengawasan bahwa activity-nya itu bisa terlaksana, anak-anaknya itu bisa terempower dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman tuh kan biasanya pegang 1-2 program, ini gue dikasih 4 program. Jadi si Pak Direktur ini bilang kayak, ya kalau kamu emang niat di HR, ya kamu pasti bisa ngelakuin itu. Terus gue kayak mulai mikir, gimana caranya ngejalanin 4 program di satu waktu gitu. Kayak gimana gue harus ngatur waktu dan lain sebagainya. Dan mereka ini kan seumuran gue gitu, selisih umurnya baru 2 tahunan dong gitu. 2 tahun,
mereka ini 1-2
tahun peserta. Even banyak yang lebih secara usia lebih daripada gue gitu. Sehingga mereka ngerasa yang biasanya mereka sama orang dengan usia jauh lebih dewasa, sehingga mereka bisa lebih respect dan lain sebagainya, ini sama gue yang seumuran Alia gitu kan. Jadi gue agak keder ketika manage ini program di awal banget. Sampai akhirnya gue merasa bahwa wah, ini sebenarnya opportunity yang sangat bagus nih buat gue untuk bisa lebih mendalami dunia youth. Biasanya kan gue di Dream Dalian kan volunteer semua kan. Yeah, yang di sini kan profesional gitu. Jadi challenge yang super berbeda nih dua hal ini. Dan di situ akhirnya gue mulai ada satu program yang menurut gue menarik gitu. Karena apa? Karena ada salah satu isu lah, gue nggak bisa mention di sini karena nanti kedengeran. Nah, jadi ada salah satu challenge, gue bilang salah satu challenge yang akhirnya membuat gue bikin program coaching. Jadi after office hour,
okay,
gue itu ngebuka pintu gue untuk orang tuh curhat apapun.
Oke.
Okay. Nah, awalnya tuh cuma kayak 1 orang, 2 orang. Lama-lama tuh yang nunggu di luar itu 4 orang, 5 orang. Dan
jadi
gue tuh bisa
pasiennya.
Yes, dan gue bisa balik itu jam 12 malam balik.
Tapi kalau coba gue tanya, yeah, ya, karena pengalaman kerja gue di startup, yeah, aja,
yeah, yeah,
kalau
yeah,
di corporate kayak gitu memang kesempatan untuk ketemu HR atau ketemu part of manajemen kantor lah gitu. Terus cerita tentang masalah yang lagi dihadapi di kantor tuh seberapa terbuka sih sebenarnya atau sebenarnya jarang gitu.
Ini tergantung HR-nya sih.
Oke.
Okay. Tapi secara function ya. Hmm. Secara function di company itu biasanya ada yang namanya HRBP, Human Resource Business Partner.
Oke. Okay.
Nah, Bapak Ibu HRBP inilah yang seharusnya menjadi corong lah untuk ketika si kita nih sebagai karyawan nih kepengen cerita kayak,
yeah,
gitu.
Yeah.
Tapi juga dianjurkan function itu tuh dilakukan oleh user.
Yeah.
User dari yang bersangkutan. Cuma kalau masalahnya sama user kan enggak bisa ke user kan.
Iya. Yeah. User nih maksudnya
atasan langsung.
Gitu ya.
Atasan langsung. Kalau dia enggak bisa ke user ya dia harusnya bisa difasilitasi sama pengajar.
Jadi contoh misalnya gue karyawan marketing.
Yeah.
Terus gue punya bos head marketing. Berarti head marketing itu user gue.
Yes, correct.
Oke, okay. Kalau ternyata masalah gue sama head marketingnya, bangset nih gimana
marketing. Astagfirullah.
Ternyata namanya karyawan lagi, yeah, emosi kan bisa saja terjadi. Yeah. Terus dia curhatnya ke si BP itu.
Iya, okay, betul. Biasanya kayak gitu.
Biasanya gitu.
Nah, gue itu fungsi gue, role gue waktu itu kan kepala sekolah.
Yeah.
Jadi gue mencoba untuk menggunakan usia gue yang nggak terlalu jauh sama mereka. Jadinya kita kayak ya udah teman ngobrol aja gitu.
Teman curhat ya.
Teman curhat. Jadi gue bukalah, mulai gue buka klinik itu gitu kan.
Oke.
Gue mulai buka klinik gitu. Terus kok makin lama makin rame dan alhamdulillah hasilnya tuh luar biasa terhadap angka kelulusan dan hubungan yang semakin baik antara teman-teman MT dengan atasan.
I see.
Ketika mereka lagi proses on the job training, okay, kayak gitu.
Apa yang lo pelajari dari
proses itu?
Dari proses itu, maksudnya itu, maksudnya kan tadi resultsnya kan ternyata kalau in your case kan dari segi program more successful karena numbers of orang yang lulusnya. Yeah.
Graduation rate-nya tuh makin
lebih tinggi
lah kayak gitu.
Terus kedekatan
gitu. Performance akhirnya
secara
gitu.
Culture apa insight-nya?
Insight-nya adalah teman-teman yang ada di posisi sebagai employer atau HR gitu ya, banyak-banyaklah ngajak ngobrol karyawannya gitu. Sebenarnya mereka cuma mau diajak ngobrol dan didengarkan. Ada beberapa orang yang bilang ini yang gini, wah Mbak, abis cerita ini jadi plong ya Mbak, aku jadi tahu aku harus kemana. Nah, hal-hal itu kan sebenarnya simple kan, kita gue nggak at that time ya, gue nggak berusaha untuk menjawab gitu.
Oke.
Okay. Kayak gini, itu emang kayak gini peraturan perusahaan, itu kan bisa makin jengkel dong karyawannya. Nah ini gue mencoba untuk kayak, oke, gue di sini posisinya hanya mendengarkan. Lu mau apa? Abis itu gue tampung dan setelah itu gue coba bicara sama usernya, yeah, kayak gitu. Atau kalau masalahnya bukan terkait user ya, sama anaknya. Kayak okay, ngasih kan proses coaching itu kan intinya lu mengarahkan. Kayak lu misalkan coach gue gitu, gue yeah, kan harus bisa mengarahkan seorang Iqbal untuk mencari jalannya sendiri. Nah yeah, itu
sebenarnya
sih,
lu hanya memancing
aja. Karena setiap orang tuh sebenarnya udah punya jawabannya masing-masing.
Tapi tidak
gitu,
yakin.
Nggak yakin atau emang mencari pembenaran. Okay. Kayak gitu sih. Nah karena gue manage program ini, program yang manajemen trainee sebagai kepala sekolah, tahun itu kan tahun kedua gue di bank. Tahun ketiga gue mencoba untuk nge-propose program untuk terkait rekrutmennya. Jadi kita udah mendevelop orang. Sebenarnya kan yang harus dijagain di awal tuh apa? Oh, rekrutmen orangnya gitu.
Oke, caranya yang lebih oke gitu.
Caranya yang kayak lebih masif, kita kenalan ke kampus-kampus kayak see, gitu. Jadi see, akhirnya gue waktu itu apa ya, kalau dibilang tuh bidangnya itu kayak employer branding, okay, kayak gitu.
Got it.
Ya, gue waktu itu melakukan perjalanan di tahun 2016 itu 44 event 15 kota.
Nah, pertanyaan gue adalah, lo ada di perusahaan yang besar, apakah memang di semua
tempat
itu bisa
memungkinkan?
Atau mungkin pertanyaan lebih dasarnya gini, kayak kan pasti banyak orang-orang yang teman-teman kita yang terjebak, bukan terjebak sih, merasa terjebak di sebuah pekerjaan. Ya gue keterimanya
atau menjebakkan diri.
Ya pokoknya gue keterimanya di perusahaan ini ya di bagian ini gitu. Sementara gue ngerjain ini awal-awal masih oke. Misalnya 6 bulan 1 tahun masih oke. Tapi awal-awal gue malas dan gue tahu sebenarnya perusahaan tuh harusnya melakukan ini gitu. Dan gue mau ngerjain itu. Kan sebenarnya itu yang lo lakukan kan.
Yes,
pertanyaannya gimana sih mengusahakan
caranya,
itu?
Caranya. Gitu. Oke, jadi gue cerita besaran ya. Selama di bank ini gue ngerjainnya lebih banyak bukan cuma function di HR gitu. Jadi mulai dari tadi jadi kepala sekolah, habis itu gue ngerjain employer branding untuk ke kota-kota, gue ngerjain culture transformation program, gue ngerjain juga jadi kepala panitia untuk sebuah event di Vietnam gitu dengan 5 negara sebagai anggotanya, dan gue ngerjain pembuatan video untuk kayak sosialisasi internal dan masih banyak lagi. Jadi semua itu kenapa akhirnya gue bisa dapat kesempatan, karena alhamdulillah gue punya atasan-atasan yang open mind.
Oke.
Okay. Very open mind. Dan di awal pertama kan pasti kita takut ya Bal ya, duh gimana nih kalau bos gue ntar mikirnya gue gimana nih kalau gue minta dan lain sebagainya gitu kan, overthinking gitu.
Apalagi bosnya rata-rata berapa tahun lebih?
Iya biasanya kepala 4 lah ya gitu, kepala
4 tahun lah ya, 20 tahun lebih tua.
Iya rata-rata 20 tahun lebih tua at that time. Terus nah yang gue lakukan adalah gue gak pernah datang ke atasan gue itu dengan masalah.
Oke. Okay.
Gue selalu datang dengan nih ada challenge yang lagi dihadapin, masalah, isu, whatever itu namanya, plus ini solusi dari saya gitu. Gimana nih mau run nggak solusi dari saya? Okay. Atau bapak ibu ada feedback apa kayak gitu? Jadi gue selalu datang dengan proposal gitu sih bang.
Oke. Jadi lu coba nih agak teknis ya. Siapa tahu berguna buat teman-teman ya. Jadi lu datangnya dengan maksudnya. Kirim email dulu dengan proposal atau langsung Pak saya mau
ngobrol
terus lu udah datang dengan printed proposal gitu.
Gue nggak pernah menyampaikan ide gue lewat email. Okay. Gue selalu datang dan diskusi.
Okay.
Jadi biasanya gue akan kayak Pak makan siang kemana gitu, atau Mbak makan siang kemana gitu. Terus di situ gue mulai proses diskusi. Ya kita kayaknya ada isu ini ya kayak gitu. Jadi kayak gue coba pancing, gue pengen ngelihat sebenarnya Pak Iqbal ini konsepnya gimana sih terhadap isu yang ini gitu.
I see.
Nah setelah itu kan dia pasti iya sih Al, gue juga ngerasa lalala. Nah gue mulai masuk ya, gue sebenarnya udah bikin lomba atau Pak gitu untuk solusinya itu gimana besok ada waktu nggak, atau hari ini ada waktu apa enggak gitu. Jadi ketika gue ngobrol pasti tuh udah ada solusinya gitu sih.
Jadi tapi dimulainya dengan casual meeting juga.
Iya, casual meeting.
Enggak langsung
semuanya
yang
semuanya itu bisa diselesaikan di meja makan menurut gue. Gitu sih.
Tapi menurut lo itu approach yang paling efektif?
instead, so far for me ya.
Instead of misalnya kayak langsung, ini kan again konteksnya adalah kita junior, terus bos kita kayak 20 tahun lebih tua dan adalah senior. Terus kayak tiba-tiba kita minta meeting, Pak meeting yuk gitu segala macam. Itu kayaknya agak aneh ya, kayak ngapain gue meeting sama junior gitu.
Iya, kalau gue sih waktu itu kurang junior apa, gue secara lama bekerja itu baru 2 tahun kan di dunia kerja. Jadi enggak ya super junior gitu sujuna. Jadi waktu itu yang gue pikirin cuma kayak toh dia manusia makannya juga makan nasi, jadi pasti enggak berbahaya juga sih buat gue untuk approach kayak gitu.
Dan tadi menurut gue okay banget strategi lo adalah ya satu lewat casual event which is lunch. Kedua ya sebenarnya kita yang ngikutin dia gitu kan.
Iya.
Bukan minta waktu dia tapi kayak bapak di mana saya ikutin gitu.
Iya, kadang gue kayak di proses diskusi itu ya, kadang gue kayak, Pak hari ini ada rencana kamu, iya Al saya full gini gitu. Bapak ada perjalanan dari satu tempat ke tempat lain nggak? Nanti gue akan nebeng di mobilnya, gue cerita di situ untuk presentasi whatever itu. Nah terus nanti gue turun di mana, gue balik lagi ke kantor gitu.
Jadi pokoknya cari celah jadwal.
Iya, soalnya kalau lu nunggu sampai bos lu ada waktu kayaknya bakal challenging deh gitu.
Iya. Garet. Menarik. Ini kayaknya bisa diaplikasikan. Ada Bapak Aryo.
Bapaknya baru datang.
Suami dari Ibu Alia. Oke, jadi ini biar agak fast forward ya. Jadi di banking akhirnya 4 tahun.
4 tahun, terus habis gitu ya gue ke
bisnis, family business.
Family business 1 tahun 3 bulan kalau enggak salah.
Oke.
Terus habis gitu gue ke yang tempat sekarang.
Ke tempat yang sekarang. Oke.
Ini udah 8 bulan.
Ya, dua pertanyaan yang menurut gue akan relevan buat banyak orang.
Apa?
Sebenarnya ada di Q&A sih, tapi gak apa-apa. Karena make sense kan. Jadi lu 4 tahun di banking, terus pindah ke family business, terus pindah lagi ke global firm yang sekarang. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya sampai kapan kita harus stay di sebuah perusahaan gitu? Atau kapan, gimana caranya menentukan waktu yang tepat
buat resign,
untuk resign dan atau cari opportunity baru lah.
Oke, sekali lagi ini dari sudut pandang gue, bisa jadi nggak relevan buat kondisi teman-teman, dan juga kalau ada teman-teman HR yang dengar dan merasa ini nggak relevan, ya mohon maaf gitu ya. Disclaimer dulu kan. Ya.
Kenapa? Emang di HR ada mazhab-mazhab juga.
Nggak tahu deh ya, nggak mau ngomongin itu. Nah, jadi kalau dari sisi gue adalah resignlah ketika nama kita sedang bersinar.
Oke.
Gitu. Jadi itu adalah waktu yang sangat tepat untuk resign. Kenapa? Kita akan merasakan retention yang luar biasa. Retention itu kayak gini. Ketika kita resign dan pengajuan ke company yang lama, biasanya kita kalau kita emang okay lah ya, kita akan ditahan tuh dengan certain benefit yang di offer.
Kamu jangan keluar lah.
Iya, jangan keluar deh nih ya. Bonus kamu saya tambahin deh. Sekarang deh saya kasih bonus 3 kali lipat deh gitu. Atau gaji kamu mau gaji berapa? Oh, naik ya 50% deh gitu. Siapa sih yang enggak ngiler kan gitu. Kamu di perusahaan yang sana kamu di offer apa? Oh, naik berapa? 2 kali lipat saya naikin deh 2 kali lipat yang kayak gitu-gitu sih.
Okay.
Nah, itu retention namanya. Nah, jadi itu satu, lu akan ngerasain yang namanya retention dan itu luar biasa.
Itu maksudnya ngerasain itu tuh biar apa? Biar tahu
menyenangkan. Oh, enggak.
Adrenalin rasanya aja ternyata.
Enggak sih, itu menurut gue tuh kayak oh ya lu jadi tahu value lu berapa sih.
You know your worth.
Benar.
Yeah.
Okay. Terus yang kedua adalah di satu sisi pasti dua-duanya akan tarik-tarikan kalau kondisi lu lagi bagus. Ketika mau pergi gitu. Nah tapi gue tuh selalu punya belief bahwa ketika gue mau pergi ya pergi. Meskipun ditahan yang seberapa gitu. Kalau mau pergi harus pergi gitu. Biar gue gak meng-create masalah dengan yang baru juga. Masa sih kayak mau ya intinya kayak karena gue pengen dua hubungan dua-duanya sama-sama bagus. Nah ketika lu pergi dengan baik-baik, nama baik lu di tempat yang lama kan akan terus harum nih gitu. Itu dulu tuh si Iqbal yang ini loh gitu. Dan itu yang akan membuat lu akan terus ditawari sama tempat yang lama. Kayak, yuk balik yuk, tempat kita lagi butuh lu tuh. Nah permintaan-permintaan kayak gitu tuh akan terus ada, dan juga orang dari luar akan terus taunya lu tuh bagus terus gitu. Karena tadi lu meninggalkan tempat kerja yang sebelumnya dengan sebuah legacy, legacy itu orang ceritain ke orang-orang lain, ke rekruter lain, ke HR lain, kayak gitu sih. Jadi gue merasa waktu yang paling tepat untuk pergi itu adalah ketika kita lagi harum-harumnya.
Okay.
Tapi kan banyak kondisi yang gak kayak gitu ya Bal ya.
Betul.
Banyak teman-teman yang curhat di DM. Dan pokoknya banyak deh murid-murid karir kelas gitu yang intinya kayak, kok aku kepengen resign soalnya di dalam toksik, soalnya di dalam udah gak kondusif dan lain sebagainya.
Pokoknya,
gitu.
Ingin lari lah.
Ingin lari
jadi,
lah.
Kan sebenarnya kondisinya dua, antara mengejar opportunity baru atau lari dari
keadaan yang sekarang kan. Sehingga ditawar berapapun ya udah ya okay lah gitu.
Okay. Jadi
naik 5% okay lah gitu.
Kalau kondisinya yang kedua berarti?
Kalau kondisinya yang kedua, kalau memang itu membuat mental health kamu berantakan gitu, gue sih tetap suggest untuk pergi gitu.
Hmm.
Tapi kalau selama itu masih bisa diselesaikan, artinya gini loh, bukan kita tiap kali ngadepin masalah terus kayak sakit hati, baper,
nah
itu kan bakal capek sendiri kan kayak gitu. Jadi ya kita juga harus punya kemampuan untuk menangkal yang kayak gitu gitu. Lingkungan yang kalian ngomong ya, lingkungan toksik, lingkungan gak kondusif, di setiap pekerjaan, setiap kantor pasti akan nemuin kok yang kayak gitu.
Ya.
Karena itu perasaan kita gitu. Kayak, oh ini kayaknya lingkungannya toksik deh, ini kayak gitu-gitu sih.
Oke. Ya itu udah. Apa sih tadi pertanyaan gue? Kayaknya ada satu lagi deh.
Apa? Untuk resign? Kapan waktu yang tepat untuk
udah,
resign?
Ya?
Udah.
Iya, udah. Oke. Masuk ke tadi misalnya. Enggak, ini pertanyaan berikutnya deh.
Okay.
Biar agak nyambung. Karena kan tadi, karena lu juga kan suka sharing di Instagram kan, soal karir, gimana sih bikin personal branding, udah profesional, bla 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 kayak gitu-gitu. Terus lu beberapa kali bikin kelas offline juga, dan lain-lain. Sehingga akhirnya kan lu menerima banyak DM.
Yes, curhatan.
Curhatan orang tentang
kondisinya.
Kondisi pekerjaan. Jadi sebenarnya jadi kayak lo buka klinik tapi online.
Yes.
Klinik yang benar. Klinik yang
beberapa tahun lalu itu balik lagi.
Balik lagi gitu. Menurut lo kenapa orang banyak curhat soal karir development itu ya?
Pertama tidak mengenali diri sih, banyaknya karena itu. Jadi kayak misalkan gini, seorang A baru selesai dari graduationnya gitu kan, wah happy nih graduation, tanpa dia sadar besoknya dia akan jadi pengangguran kalau besok itu dia nggak kerja gitu. Nah habis itu barulah cari pekerjaan, baru lamar nih Bal gitu. Dia akan pasti nerima pekerjaan yang paling deket. Jadi kayak, duh gue udah nunggu sebulan nih, ya udah deh apa aja gitu. Nah gue sering banget nemuin orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang ya udah deh apa aja gitu. Gue nggak punya pilihan, gue juga bukan
yang
orang yang
aja.
Sedapatnya aja kayak gitu. Jadi itu yang pertama gue lihat gitu. Terus juga karena teman-teman ini ngerasa jarak antara dia dengan atasannya itu terlalu jauh gitu, sehingga dia ngerasa mohon maaf nih ya, kayak ya gue kok kayak robot ya disuruh kerja terus gitu. Padahal di perusahaan tuh Bal ada yang namanya KPI. Kan ada target lah yang harus dicapai gitu ya, harusnya kerjanya based on itu, di atas itu pastinya ya kalau mau dapat performance yang bagus gitu. Nah itu juga karena nggak ada komunikasi jatuhnya kayak aduh ini lingkungan toksik, bos gue pemarah dan lain sebagainya.
Tapi itu berarti apakah bisa dikategorikan memang banyak tempat kerja yang culture-nya tidak ideal?
Gue nggak bisa ngomong iya atau enggak sih kalau untuk kayak gitu, karena misalkan nih ya, kita kerja di sebuah tempat, kerjanya 6 bulan, itu kan honeymoon, masa honeymoon lah ya kita sama tempat kerja yang baru itu. Wah itu menyenangkan tuh, culture fit menurut kita, tapi habis 2 tahun apakah hal yang sama
masih
kan kita rasakan? Belum tentu
betul,
gitu
betul,
sih
betul.
Jadi bisa jadi itu jadi nggak fit hanya untuk kamu gitu.
Okay, okay.
Jadi culture fit, culturenya nggak fitnya cuma sama orang itu doang, bukan sama semuanya.
Iya, yeah, tapi berarti kan kemungkinannya ada dua, antara culturenya memang tidak fit
atau orangnya.
Atau orangnya yang orangnya tidak bisa beradaptasi dengan culture, karena kan memang maksudnya dinamika si perusahaan juga akan mempengaruhi culture kan.
Yes.
Kalau timnya makin gede, culture-nya juga akan berubah, cara komunikasinya akan berubah. Dan
tapi biasanya company itu kalau nyari orang pasti harus yang culture-nya organisasi sama
sesuai.
Orang itu harus sesuai sih.
Okay.
Kalau enggak dua-duanya sama-sama stres nanti.
Oke. Okay.
Gitu.
Jadi itu beberapa alasan orang pada DM.
Iya, pada DM galau dan gitulah.
Iya. Ini agak di luar ini dikit ya, tapi karena lu terima banyak DM, apa gua hanya mau validasi, apakah lu merasa bahwa kayaknya orang-orang sekarang itu lebih suka curhat sama orang yang gak dikenal,
strangers
yes. banget instead of
ya salah satunya iya sih.
Kenapa ya? Menurut lu kenapa?
Karena kalau curhat ke temen deket takut bocor.
Oke.
Okay. Curhat ke atasan takut entar malah di SP kali ya gitu.
Atau dianggap bermasalah.
Iya, dianggap bermasalah karena ini kadang juga enggak bijak sih. Kita kalau ngelihat ada orang yang udah pusing sama pekerjaannya terus cerita gue lagi ada masalah ini terus gosipnya kemana-mana gitu sih bang. Jadi kadang kita juga please teman-teman jadi pendengar itu yang bijak gitu loh. Kalau orang udah cerita ke lu ya berarti bukan untuk disebarin ke yang lain gitu. Itu sih kenapa
itu
orang
ya? banyak
banget. Jadi kayak kok aku dimusuhin sama semua orang
karena,
kamu gitu
karena
gitu.
Dia cerita ke satu orang
ya,
terus
cerita ke satu orang dan
bonsor.
Betul bocor atau iri-irian sama temen yang satunya promosi, yang satunya enggak, yang satunya naik gaji, satunya enggak. Wah, itu
padahal gue duluan yang ada
itu gitu. Seribu cerita yang kayak gitu modelnya gitu sih. Jadi makanya mereka mungkin lebih nyaman sama gue yang kayak ya udah
netral.
Gue juga enggak nyalahin company-nya, enggak nyalahin dia gitu. Terus juga mungkin background gue yang HR jadi ya punya expertise di bidang itu.
Oke. Mari bahas beberapa common isu yang orang-orang suka tanyakan ke lo via DM soal pengembangan karir. Apa sih biasanya yang ditanyain tema-temanya?
Temanya, kalau mereka di awal itu nggak ngomongin pengembangan, Bal. Tapi gue selalu menjawab semua pertanyaan itu dengan development. Karena basically gue orang development. Gitu. Jadi biasanya gini, Kak, aku udah kerja 5 tahun gaji aku masih deket sama UMR kayak gitu. Terus kayak Kak di tempat kerjaku aku ngerasa skill apa bukan bahasanya mereka bukan skill ya, tapi aku tuh admin doang, Kak, kayak gitu. Jadi aku enggak ngerjain yang kayak kakak kerjain kan. Biasanya kan gue cerita tuh terus misalkan gue lagi dapat assignment luar kota atau luar negeri kan gue share juga di Instagram. Nah terus mereka kayak kapan ya Kak aku punya kesempatan kayak kakak kayak gitu terus beberapa sekarang karena gue sering banget ngobrolin soal development jadinya mereka langsung tanya kayak Kak ini aku cara ngedevelop diri sementara company aku nggak profit gimana caranya ya. Nah itu mulai tuh muncul pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue cerdas gitu. Dan gue lebih suka jawabin yang kayak gitu kayak misalkan okay, kamu kompetensi apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu gue lebih seneng gitu daripada kayak curhat yang nggak ada ujungnya buat gue ini apa sih gitu.
Itu kalau kayak gitu lo nggak balas
mohon maaf. Jadi gue lebih suka ngebales yang sebenarnya dia udah
gue mau gitu juga.
Dia lebih kayak pertanyaannya itu lebih ke pertanyaan yang
udah terarah
gitu. Kalau even lu nggak bisa memahami diri lu gimana gue mau memahami diri lu yang nanya gitu loh. Gue kan nggak kenal sama sekali gitu. Atau kayak ini orang tua aku kayak gini aku harus ngapain gitu. Kayak gue nggak kenal orang tua lu nggak kenal lu jadi gue nggak ngerti harus ngapain kayak gitu sih.
Begitulah. Jadi ya beragam banget ya. Terus lu ngarahin ke developmentnya misalnya gimana?
Kalau developmentnya, gue akan lihat-lihat dulu nih Bal dari sisi orangnya itu sebenarnya misalkan dia nyebutin nama company, biasanya kan mereka akan nyebutin nama company, terus kayak gue akan coba siapa sih teman gue yang ya, ada di situ. Gitu. Terus gue akan tanya, tempat lu ada program apa aja sih sebenarnya, kayak gitu-gitu.
Kalau ada lu arahkan ke sana.
Gue arahkan untuk ya udah internal aja gitu, internal ke tempat lu tuh ada loh. Nah, tapi banyaknya orang enggak ngerti di company-nya tuh ada program apa aja. Ini juga ya, tolong. Jadi nah, tolong itu... tanya. Kayak HR lah. Kalian nah, tanya.
Apakah itu karena HR kurang sosialisasi atau
Wah, ini kan teman-teman sejawat ya. Jadi aku tak mau lah. Ya, menurut gue adalah kita jangan pernah menyalahkan orang lain sih.
Oke.
Ini mungkin jawaban yang aman ya. kita baik, jangan.
Anda yang harus proaktif.
Anda yang harus proaktif untuk menanyakan.
Betul
gitu.
Betul. Tapi make sense sih jawabannya. Maksud gue karena juga banyak orang yang ibaratnya. Ya asal nanya-nanya aja ke orang tapi nggak pernah ngegali dulu di dalam gitu.
Iya, betul.
Gue juga sering dapat curhatan kayak soal pekerjaan, misalnya yang paling umum sebenarnya adalah intinya sih sebenarnya dia ada masalah dengan atasannya atau entah itu dia disuruh sesuatu yang disuruh mengerjakan dengan teknis tertentu yang dia nggak serap dengan cara teknisnya. Atau kayak gue kerja di startup tapi nggak jelas nih gimana gue akan dapat title apa segala macam kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya garis benang merahnya adalah mereka nggak ngomong sama atasannya.
Iya, betul. Jadi mereka banyak juga teman-teman, mohon maaf ya, jadinya halu gitu.
Iya, betul.
Mengira-ngira overthinking dan banyak sifat yang menurut gue negatif lainnya.
Iya, jadi jawaban gue salah. Gue banyak banget jawaban yang kayak gitu. Jawaban gue cuma, ya lu udah ngomong belum sama atas, udah aja ngobrol belum? Belum. Di semua jawabnya belum. Jadi kayak merasa itu masalah. Terus cerita ke orang tapi nanya ke orang yang bersangkutan juga enggak gitu.
Gue tuh kalau orang udah nanya yang sebenarnya dia bisa jawab atau kayak lu harus lebih berusaha dikit atau sebenarnya gue udah pernah bahas itu, lu tinggal lihat di highlight Instagram gue, itu biasanya gue kasih kayak emot yang matahari itu lo bal, gue kasih 3 gitu kayak biar lu cerah gitu hidup lo. kayak lu coba deh cari pencerahan di luar sana, masa sih lu nggak bisa nemuin ya gitu.
Baik. Karena terima banyak DM itu, barulah lo terpikir membantu lebih jauh lewat
karir kelas itu. Nah sebenarnya enggak sih bal.
Enggak juga.
Enggak.
Bagaimana
jadi
ceritanya?
Gue kan udah start untuk mengerjakan karir kelas ini 2016, yang ketika gue dari satu kota ke kota lain ada 15 kota 44 event, itu pertama kali gue bikin karir kelas. Dan di situ gue ngerasa kayak gila ya nih, aduh gue kalau ketemu mahasiswa itu ya gue kayak ada banyak tulisan gitu di jidat mereka, calon pengangguran kayak gitu-gitu, yang buat gue kenapa gue sampai ke kesimpulan wah ini gue mempertanyakan mereka nanti mau jadi apa, karena tadi gitu ketika ditanya kalian udah ikut kegiatan apa selama kuliah dan lain sebagainya, itu bener-bener yang ya udah ke kampus aja kak gitu. Jadi gue aduh gimana nih kalau gue jadi employernya, gue nggak mau mempekerjakan yang kayak gini gitu. Kalau gue jadi HR recruiternya, gue nggak mau gitu dapat yang model begini. Nah dari situlah gue mulai nge-create si career class. Kenapa? Gue kepengen ngebantu orang-orang biar kayak lebih aware aja bahwa karir itu bukan yang setahun dua tahun lu pengenin kayak gimana bisa tercapai, tapi perjalanan panjang yang harus lu siapin, even dari lu masih sekolah gitu. Kalau yang istilahnya nggak bisa kuliah ya berarti kan dari SMA-nya lu harus siapin ikut OSIS, kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya gitu sih.
Karena emang benar, gue ngerasa juga banyak banget yang kayak gitu. Maksudnya fresh grads, orang yang baru lulus kuliah itu satu, either dia nggak tahu mau ngapain,
clueless banget,
clueless banget, dan atau kedua generasi apa kelompok kedua adalah yang sangat halu dalam artian sebenarnya lu tuh nggak tahu juga skill lu apa, lu nggak tahu apa yang lu jual, tapi kayak merasa worth lu ada di mana, sehingga kayak blindly aja nembak dan segala macam. Kalau gue ngelihat itu terutama dari, karena gue kan nge-rekrut juga kan, maksudnya nge-rekrut
sebagai user ya,
sebagai user nge-rekrut tim juga gitu, terus kayak nge-sortir CV orang,
yes,
dan kelihatan banget ya dari CV tuh kelihatan lah gitu, maksudnya bahwa dari 100 CV yang gue baca 98-nya gue buang itu real gitu.
Yeah.
Mungkin kalau konteksnya gue nggak gue buang karena gue online kan, maksudnya gue ngeliat nih dari Tech in Asia
tutup
gitu. Iya, tapi kayak apa sih klik gitu, kayak bener-bener dalam 5 10 detik gue udah tahu ini enggak, ini enggak, ini enggak gitu. Dan itu kan sebenarnya berasalnya dari ya tadi yang lo bilang bahwa mereka nggak tahu dan tidak menyiapkan juga dari awal gitu. Nah, jadi
lu bisa tuh? Lu bisa bayangin nggak itu lu user gimana kalau orang recruiter? Lu dapat email, dapat aplikasi itu, CV itu dari recruiter harusnya kan? Karena mereka udah nge-forward kan?
Kalau gue langsung.
Oh, lu langsung gitu. Kalau tempat gue, company yang selama ini gue ini itu harus biasanya lewat HR, baru nanti dilanjutkan. Jadi itu udah saringan kedua.
HR ke user.
Iya, udah di filter tuh. Ya. Biasanya kayak dari 1000 jadinya cuma 100 habis itu. Nanti masih 100. Jadi 10 bisa kayak gitu sih, Bal.
Dan recruiter itu lebih parah lagi.
Kita benar-benar udah kita udah tahu lah gitu. Kadang ada yang jahat menurut gue ya dari kandidatnya. Dia kirim tuh-nya ke beberapa company. Gue pernah ngalamin itu. Jadi gue waktu itu
tuh maksudnya email.
Emailnya ke beberapa perusahaan. Bayangin nge-attach Microsoft Word, enggak ada kata-kata di bawahnya. Terus dia tuh-nya ke
beberapa
banking. Jadi menurut gue kayak lu mau digantung gitu loh. Jadi yang kayak gitu tuh enggak 1-2 sih.
Tapi let's quick bahas cepet aja apa hal-hal penting yang harus disiapkan oleh fresh grad yang mau apply ke sebuah pekerjaan.
Pertama ya, lu kalau fresh grad berarti lu dari sebelumnya secara kegiatan lu kayak gimana gitu. Kalau lu ngampus, jangan cuma ke kampus doang. Lu ikut lomba apa? Lu ikut kompetisi apa? Lu ikut organisasi apa? Kepanitiaan. Gak cuma kayak ikut seminar-seminar doang kayak gitu untuk ngumpulin sertifikat. Itu gak akan banyak manfaatnya sih gitu. Terus juga yang pasti akan ditanyakan adalah kayak role lu apa? Lu udah pernah magang atau belum yang kayak gitu-gitu sih, Bal? Itu krusial banget gitu.
Magang itu krusial sih.
Oh, itu krusial.
Kalau di CV lu pernah magang itu plus poin banget.
Dan biasanya kalau lu magang dan lu bagus, lu akan langsung dikontak sama company yang lu magangin.
Betul.
Itu yang kadang-kadang orang kayak ngapain lu capek-capek cari tempat kerja gitu. Kenapa lu enggak magang? Dan seleksinya bagus. Lebih gampang, jauh lebih gampang, dan kalau lu bagus ya langsung lu direkrut gitu.
Betul.
Terus yang kedua, ketika mengirim CV, ya CV-nya harus cakep gitu. Gimana caranya CV cakep? Ikut kader kelas. Lu jualan ya.
Ada di highlight gak?
Gue gak ada di highlight. Okay. Itu emang khusus teman-teman.
Tapi
kader
banyak kelas. Lah maksud gue.
Banyak caranya juga. Gimana gitu. Sekarang kan udah eranya LinkedIn juga kayak gitu.
Ya, kedua CV.
CV-nya
harus bagus.
Bener.
Nanti gue bahas dikit terus, satu dari gue.
Nah, terus habis gitu ketika ngirim juga harus body emailnya udah harus cakep lah ya gitu.
Okay.
Itu kan sangat teknis kan.
Habis
itu lu kirim dan jangan lupa, jangan sampai salah nama atau salah nama company itu fatal loh.
Gue nggak
sekali dikirimin salah nama company.
Karena copy paste.
Yeah, dan juga.
Which is copy paste nya nggak apa-apa, tapi kayak sebelum kirim lu.
Harus baca proofread lagi lah kayak gitu. Itu sih yang harus sangat diperhatikan. Dan masih banyak tahapan ya, kayak interview, terus FGD biasanya gitu. Atau psikotest, kalau anak-anak yang baru itu fresh grad biasanya ada psikotestnya gitu sih.
Jadi itu ada banyak tahapan.
Ya, ada banyak tahapan yang harus dilalui.
Tapi intinya persiapannya harus
dimulai dari kuliah.
Dari kuliah.
Kuliah atau ya kalau lu SMA.
Nih, gue kasih tips. Ya gue cuma bisa berbicara dari sudut pandang dari startup ya. Maksudnya gue nggak tahu di industri lain kayak apa. Tapi misalnya gini, kalau gue waktu ngerekrut tim sosmed misalnya, gue ngerekrut penulis, copywriter gitu. Gue nyari gampang banget kriteria gue. Gue nyari yang dia punya website dengan namanya sendiri.
Ya, portofolio lah intinya.
iqbalhariadi.com gitu. Kalau dia ada iqbalhariadi.com terus gue lihat last postnya minimal di 3 bulan yang lalu.
Yeah.
Dia dapat plus poin gede banget di gue.
Okay.
Jadi kayak gue ingat waktu gue nge-recruit writer itu, gue tinggal cari mana yang punya website sendiri, dia nyantumin di website sendiri atau di Instagramnya. Dia punya Instagram, terus gue cek Instagramnya, di Instagramnya dia nulis. Kenapa? Karena kalau dia punya website atas nama dia sendiri dan dia ngeblok dan dia aktif ngeblok, nih orang tahu logik nulis, nih orang tahu logik publishing. Apapun yang dia tulis, gue nggak peduli apapun yang dia tulis, tapi dia tahu logiknya. Jadi kalau dia bisa itu, dia pasti ngerti apa yang kita akan satu frekuensi. Gitu.
Yes.
Sama pas gue ngerekrut misalnya video editor, pas gue ngerekrut video editor, ini gue cuma satu kriteria gue, dia punya YouTube channel, YouTube sama kayak tadi, YouTube channelnya aktif, ada portofolio dia di situ.
Yes, yes.
Dan kalau gue ngeliat itu, ya udah kelar gitu. Yeah. Jadi kayak gue cepet banget. Nah, poinnya tadi kalau di CV lu nggak ngasih lihat portofolio apa, lu pernah ngerjain apa, lu pernah kerja apa, ya udah gue pasti skip.
Ya. Itu bener banget. Jadi portofolio itu penting banget. Kayak itu kan kalau orang di kreatif industri ya gitu. Tapi kalau teman-teman yang kayak serius lah bidangnya gitu. Kayak gue kan bidangnya serius kan gitu. Nah itu ya kita bisa pakainya yang tadi, kompetisi kah atau publikasi ilmiah. Terus habis gitu pengalaman, kalau gue pengalaman bisnis itu juga gue masukin, bikin komunitas kayak gitu-gitu.
Kalau misalnya lu udah kerja di satu tempat, terus lu nge-apply ke tempat yang baru, terus kan lu mau memperlihatkan nih portofolio gue di kerjaan yang sekarang.
Yes.
Itu biasanya yang gue cantumin apa?
Yang gue cantumin itu adalah peran gue sih.
Okay.
Apa yang gue lakukan kayak gitu.
Misalnya lu bikin kalimatnya gimana?
Kayak misalkan gue akan bilang kalau misalkan gimana ya enaknya nyontoinnya. Oke. Okay. Jadi misalkan gini, gue kan pernah bikin acara kampus-kampus itu kan.
Okay.
Jadi gue akan bilang bahwa ya dulu metode gue karena storytelling. Jadi gue akan bilang ke di CV gue itu, gue melihat ada isu titik-titik-titik ini sehingga akhirnya gue masuk dengan pendekatan ini untuk akhirnya bisa mengadakan 44 event di 15 kota.
Yeah.
Nah, dari sini akhirnya ada kenaikan, penambahan jumlah orang yang apply sebesar ini
persen, gitu.
Sekian persen. Ya, nah, itu sih yang harus di show.
Jadi menunjukkan apa yang lo lakukan dalam jangka waktu berapa lama dan resultnya apa
itu yang paling penting gitu. Tapi teman-teman, mungkin ini gue juga kayak highlight ya, sampai kapan sih teman-teman tuh mau nge-apply kerja gitu? Kenapa daripada ngelamar kerjaan, kenapa nggak mimpinya itu dilamar pekerjaan gitu?
Di approach
kayak gitu. Yeah, jadi so far sih gue belum ini sih, alhamdulillah
belum pernah ngelamar.
Belum ngelamar gitu.
Karena selalu di approach.
Karena di approach kayak gitu.
Nah itu mungkin ada apa tuh kuncinya? Network.
Network.
Okay.
Network is everything. Kayak gue tuh dapatnya tuh dari temen ya biasanya kan.
Okay.
Dari teman-teman deket, terus bos gue lagi butuh orang kayak gini-gini nih gitu, mau nggak ketemu sama bos gue kayak gitu.
I see.
Lebih ke situ sih.
Okay. Jadi menyambung itu ada dua pertanyaan kunci. Gue keluarin dulu pertanyaannya sebelum gue lupa. Satu, gimana sih caranya kita expand network? Apa terutama mungkin untuk teman-teman yang pekerjaannya bukan networking. Karena kalau misalnya teman-teman sales, teman-teman business development, itu kan emang kerjanya ya meeting, networking, dan lain-lain kan. Itu satu, jadi gimana caranya expand network. Yang kedua adalah, kalau case-nya kayak lo tadi, itu kan sebenarnya dikenalin.
Yeah.
Nah, orang yang memperkenalkan lo, itu kan tahu bahwa lo tuh belief dan tahu dan belief bahwa lo punya kemampuan sesuatu. Meaning, lo punya branding yang nempel di dia.
Yes.
Kan logiknya adalah si orang ini, bos gue lagi nyari orang yang jago HR, siapa ya temen gue, gitu kan. Terus dia inget Alia. Nah, pertanyaannya adalah ya gimana nge-build si personal brand itu supaya kita yang dilamar, bukan kita yang ngelamar.
Okay.
Yang pertama dulu.
Okay.
gimana expand network?
Cara expand network ya. Jadi kan pekerjaan gue itu kan juga pekerjaan yang kalau kata orang HR itu ya, HR itu kan dibilang supporting unit gitu.
Iya, betul.
Nah, gue sih kurang setuju ya dibilang kayak gitu, karena yeah, kalau supporting tuh seolah-olah kan pembantu second gitu kan, second kan. Sebenarnya kan kita ya sama aja menurut gue gitu, antara orang bisnis sama yeah, orang non bisnis kayak gitu.
Okay.
Nah, di pekerjaan gue sangat internal gitu.
Yeah.
Internal maksudnya gimana? Yang gue hadapin ya orang-orang di dalam company-nya, bukan orang-orang di luar, kecuali pekerjaan gue yang sekarang ya. Kalau konsultan kan gue ke klien, jadi beda sama ketika gue jadi HR kayak gitu. Nah, jadi yang gue lakukan adalah gue mencoba untuk banyak ngobrol sama teman-teman lama gitu.
Oke.
Okay. Jadi gue selalu kayak ya udah ngobrol apa aja diobrolin, kayak misalkan oh gue kontak si A, si B kayak gitu, ketemuan yuk, atau misalkan ngobrol by phone, atau kadang sesimpel kayak kita komen gitu loh di dia punya DM atau kayak status dan lain sebagainya. Dulu kan zamannya Facebook gitu kan.
Iya. Yeah.
Nah, terus itu caranya menurut gue salah satu hal yang paling basic yang bisa dilakukan.
Oke. Okay.
Tapi kalau lebih advance-nya lagi pasti ya lu bisa ikut kayak komunitas, lebih ke situ sih, karena meet mungkin up, kan meet up ya, acara-acara yang lu bikin kayak gitu-gitu itu sangat powerful sebenarnya untuk dapat teman-teman baru gitu. Itu sih kalau gimana cara dapat network gitu. Okay. Tapi memang harus banyak-banyak praktek ya gitu. Gue selalu bilang kayak ke teman-teman career class, kuncinya itu sebenarnya bukan ketika lu dapat kelas terus ya udah selesai gitu, tapi lo harus praktek. Kayak di kita kan juga ada tuh gimana sih caranya untuk dapetin network tapi in a deep, dan ada alat monitoringnya kayak gitu-gitu yang akan kita kasih gitu. Okay, sih bang.
Okay. Kalau di yang bagian itu gue nambahin apa ya, ya benar sih, ya networking ke teman-teman lama, ngajakin lunch gitu. Maksudnya nggak harus juga yang kayak meeting banget gitu.
Yes,
kan
yes, yes,
lunch
yes,
bareng itu apa segala macam. Terus ya sosmed powerful sih. Mungkin kalau profesional konteksnya LinkedIn ya.
LinkedIn.
Ini
ya,
yang gua suka lakukan adalah sebenarnya targetnya adalah ngajakin ngopi atau ngajakin lunch bareng orang yang senior atau kita kagumi di industri gitu.
Iya. Yeah.
Nah, yang gua lakukan biasanya adalah gua cari nih kerjaan dia apa, yang dia lagi bikin apa yang baru. Misalnya dia, misalnya gue waktu itu nge-approach Vijay Anand. Dulu apa ininya, jabatan dia apa ya, pokoknya yang nge-lead kreatif, the whole kreatif timnya Gojek.
Oh, oke. Okay.
Terus sekarang udah cabut ke jadi nge-lead Gary V di Singapura.
Oh, oke. Okay.
Agensinya Gary V di Singapura.
Oh.
Orang India. Nah,
oke.
Okay. Terus kayak ya gue nge-DM dia di LinkedIn, gue bilang intinya sebenarnya kuncinya adalah satu, ngapresiasi karya dia. Kayak gue ngeliatin nih iklan lo keren segala macem. Terus kayak abis itu langsung pitch-nya, boleh gak gue minta waktu lo 30 menit ngopi bareng, gue mau nanya soal ini gitu. And then simply dia jawabnya langsung, yes man, sure, this is my WhatsApp gitu. Udah, abis itu tinggal janjian gitu. Maksud gue, dan itu coba dicari deh, Vijay Anand tuh kelasnya
global gitu, banget
global
ya.
Global banget gitu, kayak orang advertising.
Tapi gue juga melakukan hal yang sama sih, Bal. Jadi biasanya kalau gue ya pasti ke orang-orang HR lah ya gitu. Nah, termasuk beberapa offering pekerjaan yang gue dapat itu bermula dari kayak gitu.
Iya.
Misalkan di Desember lalu, gue tuh dapat offering tuh 4 dari 4 company. Karena apa? Karena ya tadi proses misalkan ada orang yang add LinkedIn gue atau apa ya, gue pasti greeting mereka lah. Thank you ya udah apa okay, masuk ke koneksi gue gitu-gitu. Yeah. Terus
it works.
Itu bakal sangat ngebantu sih untuk mereka. Yeah. Ini anak sopan ya.
Gue rasa kebanyakan orang overthinking aja.
Iya, takut.
Kayak maksud gitu, gue kalau enggak dibales kan ya udah lu enggak kenal juga. Gitu. Emang dia kalau
juga enggak malu juga kan sebenarnya. Gitu.
Kan dia enggak kenal lu.
Benar.
Iya.
Itu sih.
Orang banyak overthinking. Oke, okay, itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah apa sih, tadi gue lupa.
Gue juga lupa.
Oh, personal branding.
Oh, cara memunculkan personal branding ya?
Iya, gimana membangun personal branding lu sehingga orang tuh tahu bahwa oh lu tuh skillnya ini atau okay. lu tuh dikenalnya karena ini dan apa namanya ya gitulah orang okay. bisa percaya. Jadi lu ditawarin kerjaan ha. Bukan lu yang nyari kerjaan.
Gue balik ya pekerjaan ini ke lu. Berapa tahun lu menekuni podcast subjektif?
5 tahun.
Gimana kondisinya ketika tahun pertama?
Tahun pertama ya gitu, gimana ya? Maksudnya apanya nih?
Maksudnya kayak pendengar lu seberapa banyak kayak gitu.
Jarang yang dengerin.
Jarang yang nge-DM lu gak gitu. Ada. Oh, enggak ada.
Ya,
gitu.
Adalah,
ada ya dikit gitu. Oke. Okay. Kalau hari ini gimana?
Hari ini ramai
sekali. Ramai kan? Nah, kurang lebih kayak gitu. That's how we branding ourselves. In my case, gue butuh Dream Dalian itu tahun ini memasuki tahun ke-8.
Oke. Okay.
Jadi gue 8 tahun melakukan proses branding kayak apa ya, istilahnya automatic branding sih. Karena gue juga gak berniat di awal untuk, wah Alia harus dikenal nih sebagai orang yang sosial, yang ini, gak ada niatan kayak gitu. Tapi karena prosesnya jadinya ya udah gitu, jadinya kayak
orang kenal
gitu. Karena ada 8 tahun yang gue ngelakuin kegiatan, gue up di sosial media, gue ketemu sama orang ngomong tentang gue dan lain sebagainya. Begitupun di HR. Gue mulai masuk kuliah sampai sekarang berarti gue udah 11 tahun di dunia HR. Dan hal yang sama gue lakukan, gue ikut research dosen, gue coba ikut kegiatan, ketemu sama orang-orang di industri ketika masih kuliah, akhirnya di offering kerjaan yang kayak gitu-gitu sih.
Yeah.
Dan sampai hari ini pun masih ngontak mereka gitu.
Jadi sebenarnya kuncinya ya lu konsisten mengerjakan
correct.
Apa yang dikerjakan, terus promote itu di sosmednya, cerita lah ya.
Cerita.
Orang lama-lama akan nempel, tapi memang butuh waktu.
Yes, dan juga ketika lu melakukan sebuah pekerjaan atau tugas atau whatever itu namanya, berprestasi lah gitu. Jadi gak cuma lu berapa kerja sehari 8 jam gitu, terus ya udah kerja-kerja doang gitu, kayak buat apa gitu loh. Yeah. Jadi kalau lu kerja, lu create sesuatu, create your legacy dong.
Yes.
Sehingga lu gak usah jualan di luar, orang yang jualan lu gitu.
Okay.
Sih. Itu yang gua gak banyak lihat sih.
Baik.
Yeah.
Ya itu okay sih. Nah, teknisnya mungkin bisa dicari. Atau terakhir nih karena udah sejam, kita kita masih akan ada sesi kedua. Biasanya kita bacain Q&A, yeah. question dari Instagram dan lain-lain, tapi yang sesi satu kita sudahin dulu.
Oke.
Tapi tadi teknisnya bisa dicari atau sebenarnya lu bisa cerita soal career class.
Iya, jadi kan sekarang tuh gue tuh bikin namanya career class. Ini kayak kelas pengembangan diri buat teman-teman, baik itu kalian masih student kayak masih kuliah ataupun kalian kayak baru fresh grad gitu atau yang sudah bekerja gitu. Jadi kita ada series of topik selama 2019 ini, ada 15 topik yang kita hadirkan sepanjang tahun. Teman-teman bisa cek di langitlangit.yk
Instagram.
Instagram di situ atau ke Instagram gue, tapi gue private. Di @aliario atau di tempat di Instagramnya Mas Kurniawan Gunadi, Mas Gun. Kayaknya banyak yang kenal lah ya gitu.
Enggak banyak.
Oh, enggak banyak ya di sini.
Kurniawan_Gunadi atau @langitlangit.yk.
Yes.
Atau tadi kalau Instagramnya Alia,
kalau mau nge-add mau nge-follow ya di @alia.ario.
Alia.ario.
Ya,
apa aja beberapa kelasnya, tentang apa aja, kita sebutin beberapa mungkin biar ada.
Oke, beberapa kelasnya itu adalah gimana caranya teman-teman memahami proses seleksi kerja. Gimana caranya teman-teman berada di radar headhunter dan recruiter. Okay. Terus juga cara memanage pendapatan. Jadi dari sisi finansial kita juga ada. Kita juga ada dari sisi rumah tangga, ada dari sisi psikologis gimana manajemen stres dan lain sebagainya, kayak 15 topik termasuk personal branding.
Okay.
Nanti bareng siapa? Bareng Iqbal.
jadi intinya ada untuk yang mahasiswa, ada yang untuk first jobbers, ada yang lagi untuk yang mau mengembangkan karirnya.
Yeah.
Ada banyak lah ya. Jadi
banyak. Rata-rata sih yang ikut itu sampai tahun ke-10 kerja ya.
Oke. Gitu. Yes, jadi dicek aja di sana. dan ada
order.
khusus.
Ya, ada kode khusus buat teman-teman subjektif. Silakan pakai kode subjektif 2020. Nanti teman-teman akan dapat diskon 10% untuk pembelian topik-topik di Career Class.
Mantap.
Jadi silakan langsung cus mumpung.
Saya dapat hadiah diskon 10% pakai kode subjektif.
Yes.
Okay.
Gitu.
So, thank you all untuk sesi satunya. Nanti
sama-sama,
kita lanjut sesi kedua.
Thank you teman-teman semua. Bye.